Ideea este să găsim timp când putem să comunicăm și când putem fiecare să dăm drumul la gândurile noastre, la visele noastre, la așteptările noastre. Și dacă ești căsătorit de 20 de ani, de 30 de ani, fii romantic, fii romantic. Mai inventează lucruri noi. Ține cont că de la ai zâmbi frumos dimineața când vă sculați, de la ai da o îmbrățișare, nu numai când te duci la culcare cu ea. Tandreția ta trebuie să fie toată ziua. Învață cum îi place să fie îmbrățișată, sărutată, mângâiată. Și să știi, și lui îi place asta. Dați-vă unul celuilalt îmbrățișări, mângâieri. Când? Tot timpul. Fiți atenți și tandri unul cu celălalt. Pentru că scopul e să vă faceți să fiți tot timpul bine. Să vă simțiți iubiți, să vă simțiți atenționați, să vă simțiți apreciați. De când nu i-ai mai dus o floare? Ori ei, ori lui. De la o martie. Sunt unii care scriu câte un bilețel, două, trei cuvinte de dragoste și pun în poșeta ei. Sau în alt loc unde știe că se duce ea și îi lasă acolo. Doamne, mult înseamnă asta. Inventează lucruri noi prin care să-ți areți dragostea pentru celălalt. Și să-l vezi pe celălalt cum crește și să vă spun ceva, să vedeți cum începe să inventeze și celălalt atenții. Da? Pentru că dragostea stârnește dragoste. Acum am putea da drum în continuare și la romantism și ar putea să te întreb de când noi ai mai recitat o poezie de dragoste la soția ta. De ce numai când i-ai făcut curte? Atunci știai pe Eminescu și după aia le-ai uitat. De ce? Ia adu-ți-le aminte din nou. Demonstrează-ți, exprimă-ți dragostea. Și acum să ne gândim puțin la copii. Pentru că e triunghiul acela, apar copiii. Copiii noștri sunt puși în casa noastră de Dumnezeu. Copiii noștri nu săi noștri, s-a lui Dumnezeu, ni dă pentru 10 ani, pentru 20 de ani, pentru 50 de ani, pe unii ni ia înapoi, pe alții ține să ne țină ei la bătrânețe. Copiii nu săi noștri, copiii săi lui Dumnezeu. Întrebarea mea este, cum îi cresc eu pentru Dumnezeu? Cum îi formez eu pentru Dumnezeu? Cât timp acord eu copilului meu? De când e mic, eu trebuie să am timp special cu copilul meu să mă joc cu el. Da, să mă tăvălesc pe jos cu el, să mă facă scalul și el mă călărește. Să mă joc cu copiii mei. Ce se bucură copilul că tatico are timp pentru mine. Arată-i că e important pentru tine. Și când începe să meargă la școală, poți să ai 10 minute seara să zici, ce mai poți astăzi pe la școală? Ce mai zic profesorii? Ce mai fac colegii tăi? Să vezi cum începe să-ți povestească. Ascultă-l! Ei fac așa, dar ce părere ai noi cum trebuie să facem? Tu ce faci în situația asta? Puneți copilul să gândească și fă-l conștient că noi suntem altfel, că noi altfel trebuie să procedăm. Și pe măsură ce crește copilul, încearcă să vezi care-i sunt preocupările și care-i sunt problemele. Și mai ales când vine adolescența, 12, 13, 14 ani, nu te sfii să discuți cu fiica ta problemele vârstei. Nu te sfii să discuți cu băiatul tău, mai ales atunci, și să zică: tata mă înțelege. Lui tata îi poți spune totul, cum îi spui și lui mama. Crește împreună cu copilul tău. Când fiica noastră avea vreo 14 ani, locuiam undeva aproape de un teren de tenis. Eu habar n-am de tenis, dar am început să joc tenis cu ea. Ea nu știa nici ea nimic și totuși cât de cât am început amândoi să învățăm. Am fost plecat în deplasare vreo 2 săptămâni și când am venit lunea acasă, i-am spus: dragă, mâine la 3:30 când ieși de la școală, eu viu și te iau cu mașina și mergem direct să jucăm tenis. Cum am dus la birou dimineața, marțea dimineața, colegul de la birou mi-a spus să dat telefon șeful bordului că vrea după masă la 3:30 să vină să stați de vorbă. Nu astăzi. Spune că astăzi am programat să joc tenis cu Dora. Mâine. Câți îndrăznesc să spună la șeful bordului așa ceva? Eu i-am spus și el m-a admirat pentru asta. Când m-am dus și am luat-o pe Dora, așa, trecător, zic: închipuieți că era programat o întâlnire cu șeful bordului, dar i-am spus că numai mâine, pentru că eu am programat să mă joc cu Dora. S-a dus la mamă sa la ora 5. Mamă, închipuieți! Tata a anulat o întâlnire cu șeful bordului pentru mine. Eu n-am știut ce mare semnal îi dau. Ne-am uitat când a crescut mare la anumite momente din viață și mi-a spus: tată, știi care e unul dintre cele mai frumoase lucruri din tinerețea mea, din copilăria mea? Care? În sâmbătă aia, era înainte de a termina clasa 8-a și îmi trebuia o rochie specială pentru absolvire. Și ai plecat cu noi să găsim rochie și de la 10 dimineața până la 3 după masa ai tot umblat prin magazine cu noi până am găsit rochia aceea. Tu care n-ai timp și care ești așa de ocupat, când am văzut ce faci, că 5 ore n-ai crâcnit, n-ai zis nimic și ai umblat cu noi, tată, aia pentru mine a rămas una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. Asta e aprecierea copilului. La 14 ani a dat Dumnezeu că l-am auzit pe un misionar spunând: ce important e ca la vârsta aia să începi să-ți iei copilul cu tine în misiune. De obicei mă duceam cu soția când putea să vină. Și de atunci am zis: Dora, mă duc 3 zile la colegiu cu tare să vorbesc la clasă și în capelă, vii cu mine. Te scot de la școală pe 3 zile și vii tu cu mine. Mă duc la New York pe 1 săptămână, vii cu mine. Și sunt o serie de locuri unde am dus-o cu mine să mă vadă în acțiune, să mă vadă lucrând. Printre cele mai frumoase amintiri ale lui Dora sunt escapadele alea numai noi doi. Mama a înțeles că e important că ea să vină cu mine și să stăm de povești, să ne plimbăm numai amândoi pe țărmul oceanului sau prin pădure. Și când a ajuns la 16 ani, i-a spus: Dora, până acum ai crezut ce crede tata. De acum trebuie să începi să crezi pentru că ai descoperit tu că e adevărat. Eu îți dau voie să arunci totul deoparte și să analizezi tu totul și să-ți formezi propriul tău crez. Eu sunt alături să te conving în continuare, dar tu ești liberă să-ți îmbrățișezi propriul crez. Mă ascultă, dacă tu alegi să te duci în lume, în ziua aceea eu încetez să mai predic. Pentru că Dumnezeu îmi spune că dacă nu-mi pot convinge pe cei din casa mea, sunt descalificat să mai lucrez în biserică. Așa că de azi înainte, lucrarea de predicator a tatălui tău e în mâinile tale. Tu o poți ruina. M-am cutremurat eu de cuvintele astea. De așa-i, așa-i. Ce vreau să vă spun este, din propria experiență, modul în care am călătorit împreună cu fiica mea în călătoria creșterii ei. Și la fiecare vârstă am căutat să fiu acolo la nivelul vârstei ei, cu problemele acelei vârste. Și mulțumesc lui Dumnezeu că i-a dat un soț credincios, pentru că unul dintre cele mai grele lucruri este să-ți vezi fiica ta apucând pe mâinile unuia care în loc să o împlinească o destramă. E una din agoniile părinților. Cu cine se căsătorește copilul meu sau fiica mea? Dar vezi, în toate domeniile, în toate vârstele am căutat într-un fel sau altul să am timp pentru fiica mea. Și nu odată să facem escapade, fie numai amândoi, și de foarte multe ori în trei și cu mamă. Pentru ca fiica noastră să crească împreună cu noi. Frate drag, și aici vedeți că vorbesc în primul rând părinților, taților. Fii prietenul copiilor tăi. Fă-ți timp pentru fiecare copil. Dacă ai mai mulți, fiecare să aibă timpul lui când tata e numai a lui. Fie că ieși la o plimbare cu el, fie că te joci cu el, fie că lucrezi ceva cu el, dar fiecare copil al tău să simtă tata interesat de mine. Lui tata îi pasă de mine. Pentru că, repet, slujba ta de păstor e calificată sau descalificată de modul în care îți crești proprii copii. Asta ne spune Biblia, asta ne spune Dumnezeu. Că la judecată, la scaunul de judecată, în primul rând Dumnezeu mă întreabă ce ai scos din Elisabeta și ce ai scos din Dora. Ce ai pus în Elisabeta și ce ai pus în Dora. După aceea mă întreabă ce ai făcut cu sufletele care ți-au fost încredințate ție. Evrei 13:17. Pentru că noi dăm socoteală de toate sufletele care ne-au fost încredințate nouă. Dar începutul e soția și copilul. Trebuie să aveți timp ca părinți să discutați împreună. Cum gândesc copiii noștri? Care sunt problemele care le vedem la fiecare copil? Ce să facem? Și să nu fie între soț și soție ciocnire referitoare la modul în care ne comportăm cu copilul. Pentru că mama zice una, tata zice alta și în momentul ăla copilul începe să-i joace pe amândoi. Și joacă pe tata împotriva lui mama și pe mama împotriva lui tata, că copiii știu cum să facă lucrul ăsta. Sfătuiți-vă, stabiliți principii împreună, stabiliți direcțiile împreună. Și asta cere din nou timp, timp pentru voi ca să discutați și să vă hotărâți încotro merg copiii voștri. Acestea sunt răspunderi pe care le avem. Și mai presus de toate, țineți cont că voi sunteți modelele pentru copiii voștri. Când eu eram copil, s-a întâmplat un conflict între tata și fratele lui de corp. Fratele lui de corp a vrut să facă ceva care ar fi fost nedrept și l-ar fi implicat pe tata într-o acțiune nedreaptă, e adevărat, care i-ar fi adus o avere. Și tata a spus nu. Nu. Oricât mă costă, eu nu fac o nedreptate. Eu nu fac o incorectitudine. Și au fost câțiva ani de necazuri, proces, și tata a stat lângă adevăr. Acum vreau să vă spun că ceea ce a rămas pentru mine de la tata a fost pasiunea lui pentru dreptate, indiferent cât pierde. Modelul pe care mi l-a dat tata. Tata era puțin iute de mânie. Mama era exact cum era numele. Irina înseamnă pace. Aveți grijă cum puneți nume copiilor. Puneți-le nume pozitive și puneți-le nume biblice. Nu luați nume din mitologia greacă, nume de zei și de zeițe. Dați-le nume semnificative și nume frumoase, pentru că numele copilului foarte mult îi va determina caracterul copilului. Mama era femeia păcii. Dacă tata venea puțin iritat, mama știa când să tacă și când să spună o vorbă bună. Când tata s-a dus în veșnicie, l-am dus la cimitir, când ne-am întors, am șezut cu mama și mama mi-a spus: Iosif, am trăit cu tatăl tău 30 de ani și în 30 de ani nu ne-am certat niciodată. M-am uitat în urmă la toată copilăria mea să-mi aduc aminte un caz când s-au certat. Nu mi-am putut aduce aminte. Și asta totdeauna datorită mamei. Așa știa cu o vorbă să-l calmeze și să-l facă miel pe tata. Avea darul acesta de făcător de pace. Irina. Vă mirați dacă zestrea care mi-au dat-o părinții aceștia simpli, fiecare avea 3 clase primare. Dar iubeau pe Dumnezeu și iubeau cuvântul lui Dumnezeu. Erau pocăiți până în măduva oaselor. Și de la tatăl meu am moștenit pasiunea pentru dreptate, pentru corectitudine, pentru cinste. Și de la mama mea am moștenit dorința de pace, de armonie, de calm, de liniște și de frumusețe în cămin. Aceasta mi-au dat acești doi oameni simpli de la țară. Mai de preț decât averea, mai de preț decât banii, mi-au dat ce-a fost mai frumos. Când m-a văzut tata prima dată că vreau să citesc, știam deja să citesc, am învățat la școală, a luat Biblia, mi-a arătat istoria lui Iosif și mi-a spus: citește aici. De atunci se îndrăgosti de Iosif. Asta e istoria ta, citește-o. Ce lași tu copiilor tăi? Ce văd ei în tine și mama lui? Cel mai important lucru e nu predicile care le ții. Cel mai important lucru este modelul care îl văd ei în casă. Vreau să vă spun și aceasta, că la un moment dat, când Dora avea vreo 15 ani, sau chiar 14, mai puțin, mi-a spus: Dora, ascultă-mă bine, tu mi-asculți predicile. M-ai auzit până acum dând sfaturi oamenilor care tu să zici: da, tata, le-ți dă sfat așa, dar el acasă nu face așa. Te rog să te gândești. Nu. Acum ascultă-mă. Eu îți dau autoritatea asta. Să fii atent ce le spun alții. Și dacă spun ceva care tu zici: da, tata, nu face așa, ai libertatea din partea mea să vii să-mi spui: tată, tu ai spus asta, dar tu nu faci așa. Și eu nu mă voi supăra pe tine, eu îți voi mulțumi că mi-ai atras atenția. Ce-am urmărit eu cu asta? Am urmărit cu asta să fac conștientă că eu nu vreau să fiu fățarnic, că eu vreau să fiu un om adevărat. Ce-i las eu de moștenire copilului meu? Nu-s bani, nu-s averi, că n-am făcut averi. Îi las copilului meu un anume model. Bun sau rău? Asta-i averea numărul unu pe care i-o las copilului meu. Ce lași tu copiilor tăi? Numărul unu-i modelul care le-l lași. Cum te porți cu soțul tău, cum te porți cu soția ta? Ce pasiune pentru adevăr, pentru dreptate, pentru cinste arătați voi? Cât calm, câtă dragoste, câtă înțelegere, câtă armonie, asta e averea care le-o lăsați. Gândește-te, ce ai dat până acum copiilor tăi ca model de persoană? Acesta e lucru cel mai important în familiile noastre. Tot ce facem în biserică trebuie să fie o reflectare a ceea ce facem în familie. Și de fapt biserica vede clar ce facem noi în familie. Și de multe ori se întâmplă că predicile predicatorului sunt invalidate, sunt desfințate de ceea ce face el acasă sau de ceea ce fac copiii lui. M-a tulburat extrem de mult când am auzit undeva într-o biserică părerea asta: să nu fii ca copiii predicatorului. Să nu-ți iei fată de predicator. Să nu te căsătorești cu o fată de predicator, că e vai de tine atunci. S-a creat acolo mentalitatea asta că copiii de predicator sunt cei mai prăpădiți. Oare ce imagine a copiilor de predicator creiem noi în biserica noastră? Țineți cont ce spune cuvântul: dacă nu șchivernisește bine casa, cum va lucra atunci în casa lui Dumnezeu? Fă-ți timp pentru soția ta și fă-ți timp pentru copiii tăi și cere înțelepciune și cere dragoste și cere pricepere și crește-i. Crește-i pentru Dumnezeu. Și vei vedea că asta, timpul care li l-ai dat lor și care ai impresia că l-ai luat de la lucrare, se întoarce înapoi pentru lucrare. Nu sacrifica familia pentru lucrare. Nu sacrifica familia pentru lucrare. Pentru că familia îți dă autoritatea să lucrezi în biserică. Și familia te desfințează și îți desfințează autoritatea în biserică. Încă o dată vreau să închei cu asta. Trăim într-o lume a răutății. Am văzut tare mulți predicatori dictatori și care tratează membrii bisericii mai dur decât un dictator de la partid. Am fost șocat să văd în multe locuri cu câtă lipsă de delicatețe, cu câtă răutate tratează păstorul, mai ales pe ăia săraci, mai ales pe ăia căzuți. Lumea asta e flămândă după bunătate. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Fiți buni e strigătul lui Dumnezeu. Și dacă păstorul nu-i bun, atunci cine să fie bun? Mai presus de orice, îmbrăcați-vă cu bunătate. Bunătate față de soția voastră scumpă, bunătate pentru copii, copiii voștri și apoi copiii din biserică și bunătate mai ales pentru aceia cu care toți ceilalți sunt răi. Cei simpli, cei slabi și cei căzuți. Aceia au nevoie de bunătatea ta. Când Cuza Vodă a fost înscăunat, Mihailo Gălnicianu a rostit acest speech de întronare. Măria ta, mai presus de toate, fii bun. Și măria ta, fii bun cu aceia cu care toți până acum au fost răi. Fii bun cu oamenii sărmani, cu oamenii simpli. 1965 sau 66 s-a înscenat la Putna o mare paradă pentru Ceaușescu. Într-o seară, unul dintre artiști a rostit discursul lui Gălnicianu către Cuza, evident adresat lui Ceaușescu. Când a terminat, Ceaușescu a spus: eu nu văd de ce aș fi bun. Eu n-am niciun motiv să fiu bun. Eu am comentat la Europa Liberă asta, într-una din predicile mele, și am spus: pentru un ateu, vorbele astea sunt normale. El n-are niciun motiv să fie bun. Pentru că el nu are bunătatea lui Dumnezeu în el. Dar dacă l-ai pe Dumnezeu în tine, el e bun. Lăudați pe Domnul căci este bun. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Și auziți inima lui Dumnezeu: vreau oameni ca mine. Vreau oameni după inima mea. Oameni buni. Aceasta e dorința lui Dumnezeu. Vrei să împlinești dorința lui Dumnezeu? Fii bun cum El e bun.